Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kasuka mbote na bisika nyo sabeme bakama. Sama kulanda bantongo na bitu na ndinga kikongo mpe na kufina yao. Beta landa ntite mupepe yae. Ya bambanda politika luyalu mebasisa sabna mambu. Ya kina kuluta awaranti na beto wapi ya kileka baki na kuzudila kaka. Kusimama ya masula fwete kufukisa bana nyusu antoto na beto. Mazono nza na beto batu banzilaka luzingu ya bisadi kevwanaka na yao. Mpe awanantoto na beto Kongo Kinshasa. Ya kile mbuta Efraim akwa kwa. Mbuta luyalu ya kina kutalaka mambu yae. Salaka kinzunzi na bantinga ya radio na bena ngemba. Radio Kapi. Na mbanza Kalemie tango kele mingi yai ya lusambusu wa bantodisi mingi ya makesa vwana peba pulusu mpe amebaka bandola sabu na kufwa batu mpe kusalaba mambu ankaka diaka yambi ya kieleka na bisika nyoso abeke na kulanda beto besimba diaka tafiotive babutomba radio na benu sabu na kuzabe nki ya beta tuba nanda na ya. Mbote mpilu ya ntuka mbote sabala na mabuta na beno. Konso musiyera Afrika kezolaka be mingi. Mingi beno akena mbanza koluizi ya vwana pena kalemi. Muti na bizapsaka yao. Bambanda politika luyalo kena kulomba kaka kusimama ya masulu. Ya fwete kufukisa bana nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa. Ya kieleka na dibanza kufutuka ngemba. Ya kieleka awananti na beto. Dibanza meza bana mingi na kubasika luja yusu musi. Ya mbuta Martin Failu Madidi Moïse Katumbi, Delice Sanga vwana pe mbuta Joseph Kabila, tulaka maboko mazuzi, kizole awa ya fwana kuzabisa ti, bambana yai, ya politika luyalu ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi, mesepe la zola kimvuka banti antoto na beta Afrika, ya vwana ya Doha, ya mbanza Washington, bwela diaka kintodi, ya Senko SSC Memonisa, Nanzila yae ya kususa kufutuka ngemba, kasi ngindu nyosu akena kususa ve, kuzaba mbote mbote kikuma, ya mvita yae ya kena kuluta awananti na beto, minga kukona kuzidisa banti kwa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, todiaka muhibi ya mbongo, ya mbula matadi kena kusala, kutambula ya mbi ya luyalu, kupona maluvunu, tabuta tafitive mbu makileka, kena kuzabisa bambuta yae, Mutinu mpesi ya misaka yao, mbuta presi epenge ya kili kinati ndinga ya lamuka. Mpe kimvuka banti ya mputu na ndabna yao, mpe memonisa kaka zola mutinu yae, ya kupesa maboko na banginu nyoso, ya kina kususa kufutuka ngemba yae awa na ntoto na beto, mingi na ndamba ST, mpe na ndamba kizunga mazanga nene, ya ntoto na beto Afrika ndinga mbuta Johan, Bourgonstam, Kimonikisi ya banti yae, na ntambu yae ya kizunga mazanga nene, ya ntoto na beto Afrika vwana kamazono, awana mbanza Kinshasa na Libaku, ya masolo ya yae vwana kanoti bapandi sangu, kasatako mutindi yae, mbuta Johan, melomba kuziti samba, ya mukana ngwakana tulamaka maboko na mbanza Luanda, todiaka na Nairobi. Mbuta luyalu akena kutalaka mambu akisalu siya misaka diaka luzolo ya mbula matadi na kubongisa ntadula vwana peluzingu ya bisadi nyoswa ntinabeto kefwanaka na yao mbuta Efraim akwa kwa tendulaka nyoswa yae ya vwanaka mazono awanabwala kimfumu Kinshasa mingi na dibaku ya kiluma nza banzilaka kilumbu ya bisadi mpena yae metadila mbongo kufuta kisadi nyoswa Koso kilumbu mbuta Efraim, akwa kwa, tendulaka mutindu yai, na kinzonzolo yankuna beto grasa amtati.
L'ajustement du SMIC avec
Kubwela mbongo ya SMIC ya tabandana ntuka ya ngonda yai ya tanu, sabuna kubwela maluaku na bisadi ya leta ya babakala mpe ya bankento awa na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa. Kubongisa mpe ntalu ya SMIC ya tabandana ngonda ya ntete ya mvula kikwisa, mpe mambu ya kubaka lusadusu na balupitalu, sabuna bisadi ya leta na kitezo ya zole na ndambo na zulu ankama mosi, sabuna kisadi nyonso na ngonda mosi. Na nyonso, ya fwana kusimbati mambu keta mbula mbote mpamba ve, to pesaka na maluaku yankaka na INPP mpe diaka na ONEM kansi ntete beto tubilaka mambu ya SMIG yai yatabanda kufutama na ntuka ya ngoda yai ya tanu. Kansi SMIG yampa ya mono lenda ve kutubila ntalu na yao awa mpamba ve mono fete ntete kuzabisa yao na ntwadisa luyalu mpe na mfumu ya insi. Na nima ya bamvutu ya mbote yai beto fete kutubati insi na beto Kongo Kinshasa kele na kati ya ba insi ya kefutaka mbote bisadi na yao awa na ntoto na beto ya Afrika.
Beto vutu kajaka na kilumu mazuzi kilumu beke na kuzaba yao yanti na beto banzilaka kisalu wa mfunu ya balongi kena kusalaka wapi ntwa dilongi mfunaka mayele na nzila mashini mpe malongi haba na kasi na kutala lufutu wa fyuti ya kena kupesa maka na bao balongi mingi mekumaka kusala bisalu zole toko kwena kulonga bana na banzu wa batu kifonusu wa nene ya kele ya ya natanka bongo ya kele tiki teso bambula makumi tatu wa kubutuka mpe bambula tatu wa kisalu ya ndi mpe bonsu bankuni nandi ankaka kena kulongaka na banzu nkana zole awanambonza kincha sasa mna yao ya ndi melo makaka na mbula matadi na kubongisa luzingu na bau. Beto kwenye ntangu yae na kizunga Tanganyika wapinzwa masonga ya makesa Kalemi mezingila bantolisi mingi ya makesa vwana peba pulusu ndola bulo konkano ya lufwa samna bayankaka mpenkano kumanta luzingwa mvimba na kata buloko todiaka bambula makumi zola buloko samna bayankaka diaka ntangwa pole munanga nangeni na Naples Rich Mambu.
Diambu ya ntete kena kutadila kapitaine dunia ya FRDC ina bakena kulandila yandi samu na kimvondi. Mpeba meze ngila yandi nkano ya boloko ya luzingu wa mvimba. Diambu ya zole kena kutadila preveni mwamba katoko sinai ipeba ya nkaka. Bakena kulandila babu samu na kimfuka ya bimpumbulu, kimuhibi na minduki, mpe kusimba minduki pe masasi na mutindu ya mayuya. Bau nyonsu bameze ngila bau nkano ya boloko ya bamvula makumi zole. Diambu ya tatu kena kutadila ministère public na preveni Jean-Claude Niembolumbu, commissaire provincial ya mpulusi pe bayankaka. Ba umpe ba kena kulandila ba usamu na kimfuka ya bimpumbulu, kimuhibi na minduki, mpe ba unyonsu ba meze ngila ba unkano ya lufwa. Ntwadise ya indwa samusulu ya makesa ya garnizo ya Kalemi kena kubokidisa nkangu ya kutula kifufu na masonga. Samu na kolonel Desire Majunda Mukole, nkangu ya Tanganyika fona tula kivuvu na luyalu mpe na bisalu ya luyalu, mpe ya ndifona zaba eti ba ukele ya kuloza mave. Kansi, inzo ya sambusulu kele vana samu na yandi.
Na kivuwa zulu, ntango kele mingi yai, ya kunona ngola lutaka mazono na katia lukutakanu ya FCM 23, tibimvuka bimpumbula kena zula tekitora Masisi, kunona ya keleka ya kena kulandakana na bwala nyange, ya kena grupma ya Bashali Mukoto, dia kangenda na Naples Mambu, sabna ntangu yai, ya nkuna beto Blaise Shindani Kambala.
Binwani ya kimfuka ya minduki ya Alliance Nationaliste Congolaise samu na kunwanila bainiswa ya mtu ya Jean-Marie Bonane, nwanisaka na pimpa ya kilumbu ya tatu, posisyon ya bambeni ya AFC M23 na mongo ya kivuruga na lokalite ya Nyange. Ya meba kama na grupma ya Bashali Mukoto. Bankindu kuzaka landaka na tina wola ya makumi zole mazono, ntete ya kuza ya ntika diaka na nsuka ya kilumbu yai ya iya, kuzaka ndima baningu na ndambu yai. Baningu yai kena kubangula eti, banvita yai ya ntikaka kilumbu ya zole meka tuwa kuluta, na bazoni sika bambeni ya AFC M23 kele ya kukivuandisa katuka bangonda mingi. Bama kelele ya minduki ya nene pe ya fioti, buwela mpe ya babombi kena kuwakana na lokalite yai. Beno bambuka eti, bankindu yai ya ntikaka na lokalite ya bibwe, ntete ya kuza muanga na tina ina enyangi. Ya undeme tukisa luzingu ya mpasi samu na nkangu.
Na kivu yanti masasi bula maka mingi, ya vwanaka na mpimpa mazuzi na mbanda Uvira, na kate makesa ntoto lbeta Kongo Kinshasa, ya vwana pewa wazalendo, mingi mingi na bakomini bonso Kasinga, Kavivira, todiaka mulungwe, kiadi bimvuka wakanaka samu na kukanga njila, na bumvwanzi ya ba M23, ntango nyoso nange Blaise Ndongala Mayanda.
Mazono kitatu masasi wakanaka ya ngolo na ntwala ya mwini na bangomba kevanda na mfinakani ya mbanja Uvira na kizunga ya kivu ya ansi. Nyoso ya ntikaka ntangu makese ya bwana na betu Kongo bakaka sika na bangomba ina samu na kunata lukengelo kefuana na mbanja Uvira. Kansi bawazalendo buyaka yompi songisaka ande bangomba ina vandande bifulu na baumosi. Kubenda na kanti na bandonga ya izole, nataka mpi mavanga ya ngolo na mbanja Uvira. Nantangu ya hii mpangi folke Musiera Afrika, betu kuwa kande bambeni ya M23 mpi ya Alliance Fleuve Congo, lutaka mazono na bangomba ya Sheferi Kaziba na kibansale ya Ruzizi na bakilometre makumi tanu na ntole ya Kukuma na mbanja Uvira.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na beta suka ya nandinga kikongo. Ya kieleka boso konso ntango betu mevutula bema tondo mingi. Befuan simba tilu saluso na nzira mashini. Ya vwana kabampangi na beto mimi kindu. Ya vwana pe depse vita mpe beto konso musier. Afrika vwana kanantola kindu nzolo beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na jid mistek bilandang kumar. Wapi bantango nyoso yai. Mevonda na disungolo na yandi.